Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendito Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon inggih. Pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah sae-sae kemawon. Diberkahi kalian Gusti Allah mekaten. Kadang lo ing wekdal menika kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami satunggalipun adicara ingkang dados kelangenan panjenengan. Sameneika kita sampun dumugi maliyaki bab kalih monggo nyaket kalian kula mriki. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Zakaria bab kalih setunggal ngantos kalih nggih panjenengan tasih kemutan menika. Inggih menika ingkang ngemot pemut tumrap bangsa Israel ingkang ngaturaken pisungsung ingkang boten sempurna. Gusti Allah saged karemehaken saking ingkang dados peladosanipun lan ingkang martosaken panjenenganipun. Pisungsung menika ugi awujud peladosan kita kunjuk Gusti Allah menapa saestu kita nyawisaken diri kangge peladosan lan saged ngluhuraken Gusti Allah lan kedah dipun icali patrap keset ugi raos bosen. Nah, para pamirsa, badhe kita lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Paduka berkahi sederek-sederek kawula menika duh pangeran, kawula pasrahaken sederek-sederek kawula menika wonten ing asta paduka supados menapa kemawon ingkang abdi paduka aturaken landhesan pangandikanipun Gusti dados ana kegiatan panglipuran kangge sederek kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, sameneika pasinon kita sampun dumugi ing kitab Maleakhi bab kalih. Nah, kula badhe wiwiti wonten ing pepanggihan menika inggih menika saking ayat 3. Saking ayat 3. Para pamirsa, monggo panjenengan semak kula badhe waosaken. Latanganiro bakal sun ketok sarto rainiro sun popok sesuker. Yaiku teletonge sembeliane riayaniro banjur siro podo kagirit menyang ing sesuker iku. Poro pamiyarso. Katingalipun Gusti Allah nate berkahi bangsa menika, bangsa Israel. Lan bangsa Israel sampun ngraosaken panen luber-luber ing wekdal semanten. Para imam kedah dipun aturi sak pro 10 awujud hasil panen trigu, gandum, woh, anjir, anggur sak persedosonipun. Nggih, sak pro sedosonipun dipun aturaken dumateng Gusti kangge panggesangan para imam. Wekdal Gusti Allah ngendikaken badhe ngetok tanganira pun badhe ngetok tanganipun supados bangsa menika mboten saged nampi sak prasdosa ingkang kedahipun dipun tampi. Gusti Allah ngetok tangane ben ora nampa sak pro 10. Masyarakatipun anggenipun luber-luber sampun badhe pungkasan. Wis ora bakal luber-luber meneh. Pangandikan kala wau wonten tembung sarta rainira sun popok sesuker. Katang kula. Ingkang dados kawigatosan inggih menika perangan weteng kewan pisungsung dipun aturaken dumateng para imam nanging sesuker ing wetengan dipun bucal tletong-tletongipun dipun buak. Sesuker menika mboten kenging tetep wonten ing kewan pisungsung menika awit saking menika menawi Gusti Allah ngendika pilih panjenenganipun badhe mopo akan sesuker dateng rainipun para imam. Kados-kados Gusti Allah badhe ngendika pilih irungipun para imam menika badhe dipun celup wonten ing sesuker menika. Ing nggih menika dumados para imam mboten badhe saged malih ngladosi wonten ing mesbahipun Gusti. Mboten saged ngladosi malih ing mesbahipun Gusti. King menapa awit menapa kemawon ingkang najis mboten dipun idinaken mlebet dhateng mriku. Awit imam sampun cemer. Gusti Allah ngginakaken basa ingkang keras ing mriki. Nek wis kuwabeh para imam niku kelalatan kotoran kados pundi badhe dipun anggap suci ngeten iki. Nah sameneika kula lajengaken ayat kawan gangsal 6. Temasiro podho eling yen ingsun kang dawuhake ki pepakon iku marang sira supaya tetep prajanjian ingsun kelawan Lewi mangkono pangandikane Sang Yehuwah Gusti sarwa dumadi prastian ingsun kelawan Lewi iku ingsun bakal ganjar urip lan tentrem rahayu iku kang sun paringake supaya Lewi bakal padha ajri asih mongko yo ajri asih marang ingsun sarta geter awit saka asman ingsun. Awit cangkeme isi piwulang kang bener lan ing lambene ora tinemu kaculikan selakune ana ing patunggalane ingsun kelawan tentrem rayu ing lan kajujuran sarta akeh wong kang diundurake saka ing dosa. Para pamirsa, ayat-ayat menika mratelakaken dumateng kita bilih Gusti Allah milih taler Lewi. Menawi kita ningali Lewi lari Yakub, kita mboten badhe nate milih piyambakipun awit piyambakipun Lewi menika mboten wonten ingkang mbombongaken ing ngarsanipun Gusti Allah. Ewa Yakub sepuh badhe pecah piyambakipun nimbali larenipun sepatus nyaket ing papan patronipun lan Yakub nyukani pameco dumateng lare-larenipun setunggal mboke setunggal. Perkawis menika kasrat ing purwaning dumadi kawan dasa songo. Yakub andadosaken satunggal Simeon lan Lewi ing salebetipun satunggal pameco. Kowe Simeon lan Lewi kowe padha sak sedulur. Gamanmu kok nggo ngrodo peksa. Aku ora seneng melu ing perembukane mergo yen wis muring tegel mateni wong. Sapi lanang dikencet nganti lumpuh mung kanggo kasenengan. Nepsune kenoa ing supoto, semono uga brangasane lan ambek siane. Kowe bakal ndak sebar wroto ing satana Israel, bakal ndak pencar-pencar ing antarane sedulur-seduluri. Panjenengan saged maos purwaning dumadi kawan dasa songo ayat gangsalan pitu. Kadang kula kados pundi cara Gusti Allah mbuyaraken taler Lewi ing Israel. tiang lewi badhe dados taler imam, taler lewi boten gadah laladan ing tanah menika lan tiang lewi dipun buyaraken ing antawisipun sedaya taler. Nanging kados pundi tiang lewi saged dados taler imam kamangka lewi piyambak isinipun tiang-tiang awon. Kita kedah sinau sejarah supados mangertos kenging menapa Gusti Allah milih taler lewi. Sahabat-sahabat sesamunipun ing wedha taler Israel dawa ing salebetipun pangibadah dumateng brahala lan damar to pedhet emas kangge dipun sembah. Nabi Musa mejahi sedaya ingkang manembah dumateng brahala menika. Inggih taler lewi kemawon ingkang mejahi sedaya ingkang manembah brahala. Ing wekdal Nabi Musa meh pecah piyambakipun nglempakaken sedaya taler ngubengi piyambakipun. 12 lare Yakub tambah dados langkung saking sayuto tiang ingkang wonten sakiwa tengenipun Nabi Musa. Nabi Musa nyukani pameco dumateng saben taler lan selajengipun inggih menika berkatipun atas taler lewi. Bab taler lewi Musa ngucap mengkene srana urim lan tumin kersa paduka dados cetha lantaran tiang lewi abdi paduka ingkang setya. Tiang-tiang menika sampun paduka uji wonten ing masa lan sampun ketitik katemenanipun wonten ing tuk mariba. Kasetyanipun dhateng paduka ngungkuli samukawis inggih ngungkuli dhateng tiang sepol lan sanak sadherekipun. Dawuh-dawuh paduka dipun estokaken. Perjanjian paduka dipun tetepi. Umat paduka dipun ulang lampahi dawuh paduka. Korbanipun umat wau dipun ladosaken ing mesbeh paduka. Panjenengan saged maos pangandaring Torat 33 ayat 8 ngantos 11. Para pamirsa, sinau salawi piyambak warganipun ugi wonten ingkang tukang raja pecah ingkang ngawur. Tukang mateni tiang, taler ingkang asalipun saking piyambakipun menika mbangun turut pangandikanipun Gusti. Taler menika mbangun turut kalian perjanjianipun Gusti. Gusti Allah gilandadosaken taler lewi satunggalipun taler imam ingkang gadah kewajiban mucalaken paugeran Allah dumateng bangsa Israel ugi misungsungaken donga lan kurban ing ngarsanipun panjenenganipun. Kurban-kurban menika nggambaraken Sang Kristus awit saking menika Gusti Allah anggone ngandikan karo Musa depan-depan kaya wong ngomong-ngomong karo kancane. Musa banjur bali menyang kemahe nanging Yosua anake Nun pembantune Musa sing isih enom tetep ana ing sadurunge kemah mau. Pangandaring Torat 33 ayat 11. Para pamirsa, inggih menika perjanjian Allah kalian taler lewi. Taler lewi kedah mucal bangsa Israel, taler lewi kedah ngladosi ing papan donga mesbeh dupa lan taler lewi kedah misungsungaken korban obaran ingkang ngelambangaken Sang Kristus. Menawi lebet langkung tebih ing salebetipun sejarah jaman Malayaki lan karen ingkang sampun wangsul dateng tanah Israel sasamunipun dipun tawanipun bangsa Israel ing Babel, kados menapa taler lewi menika ing wedha menika? Ing wedha semanten. Kita sampun ningali bilih taler menika nutup mripate wedha sapi sakit dipun pisungsungaken dumateng Gusti Allah. Taler menika ngremehaken asma Allah lan taler menika mboten bangun turut dumateng Gusti Allah. Awit saking menika kados pundi taler menika saged martosaken pangandikanipun Gusti dumateng bangsa menika. Ewa-ewan ageng sampun dumados malah sesamunipun 7 taun anggenipun dipun tawan lewi dereng saged sinau. Pangandikan kula wau prasetyan ingsun kalawan lewiku ingsun bakal ganjar urip lan tentrem rahayu. Iku kang sun paringake supaya lewi bakal podo ajri asih. Mongko yu ajri asih marang ingsun sarto geter awit soko asman ingsun. Para pamirsa lumantar Malayaki Gusti Allah ngendika bila sakderengipun lewi ajri asih dumateng panjenenganipun. Nanging ing wekdal menika sampun mboten malih. Awit cangkeme isi piwulang kang bener lan ing lambene ora tinemu katulikan. Taler lewi sampun mucalaken kayektosan Allah, nanging para imam menika mboten namung nyupekaken mucalaken kayektosan Allah nanging ugi nerak pepakenipun Gusti Allah. Panjenenganipun nglajengaken awit cangkeme isi piwulang kang bener lan ing lambene ora tinemu kaculikan. Selakune ana ing patunggaling sun kelawan tentrem rahayu lan kajujuran sarta akeh wong kang diundurake saka ing dosa. Para pamirsa taler menika nate dados patuladan ingkang sae kangge bangsa Israel. Ewa-ewan ingkang dumados panci sanget ageng. Perkawis menika gegayutan caket kalian kita ing wekdal menika. Boten wonten satunggal tiyang kemawon saged ngladosi Allah tanpa ngurmati asma panjenenganipun. Menika tegesipun Sang Kristus kedadipun luhuraken ing ngarsanipun bangsa menika. Menawi Sang Kristus dipun luhuraken, panjenenganipun badhe ngeret kathah tiyang sowan dumateng panjenenganipun. Panjenenganipun dipun luhuraken tening paseksian kita lan gesang kita kedah selaras kalian tembung-tembung kita. Patuladan kita ugi sangat penting kados dene tembung ingkang kita pocapaken. Ayat 7. Margo lambene imam iku isih kawruh lan wong-wong padha golek piwulang saka ing cangkeme. Awit imam iku utusane Sang Yewah Gustine sarwa dumati. Para pamirsa, para imam kedadados tiyang ingkang beto pawartos Gusti sarwa dumati. Tembung ingkang beto pawartos kados ingkang sampun kula tedhahaken saderengipun ugi dipun carwaken malaikat. Lan ing salebetipun kitab Wahyu kasrat Gusti Yesus nyebat pasaman Efesus malaikat. Dumateng sinten panjenenganipun ngandikan? Panjenenganipun ngandikan dumateng para pemimpin gereja utawi tiyang ingkang mucalaken pangandikanipun Gusti ing gereja. Para pamirsa, kita badhe ngringkes perkawis menika kanthi tafsiran kula. Saged ugi panjenengan boten sapemanggih kalian kula. Kula yakin menawi satunggal-tunggalipun tugas pendeta inggih menika martosaken pangandikanipun Gusti. Gusti Allah maringi sih susetyo dumateng pesaman ingkang ngajeng-ajeng pendetanipun dados humas. Ingkang kesah dateng mriku mriki kangge nuweni bayi-bayi sakit lan biyantu para bayi menika sakit nangis. Kamangka pendeta menika kedah sinau pangandikanipun Gusti selajengipun ngelantaraken dumateng pasamuanipun. Kadang kula nate nampeni telepon saking satunggal priya ingkang nglenggahi pengurus gereja lan rumaos mboten sekeca kalian pendetanipun. Priyo kula wau carios menawi pendetanipun namung nelasaken wekdal kangge sinau sanes repot peladosan. Kula tanglet. Menapa Pak Pendeta mangertos menawi panjenengan menika nglenggahi diaken? Inggih mangertos. Menapa panjenengan ugi nuweni pesaman ingkang sakit? Mboten wonten wekdalipun, Pak. Kula saestu repot. Menapa panjenengan mangertos menawi menika kalebet tugas panjenengan? Inggih panjenengan ingkang kedah nuweni tiyang sakit. Panjenengan kemawon ingkang kedah merantasi urusan gereja. Tugas pendeta mung nglantaraken pangandikanipun Gusti. Menawi pendeta mboten nglantaraken pangandikanipun Gusti ing wedal wonten ing mimbar, tentu critanipun badhe aneh. Nanging menawi pendeta nelasaken wedalipun kangge sinau lan nglantaraken pangandikanipun Gusti, menika tegesipun pendeta menika sampun nindakaken menapa ingkang Gusti Allah kersakaken atas tugasipun. Emot pilih karan kados makaten menika ingkang dipun lampahi dening para rasul ing salebetipun pesawan wiwitan. Helenistis Yahudi sambat awit rondo-rondonipun dipun supekaken lan kawigatosan langkung dipun ndherekaken dumateng rondo ingkang asli asalipun saking menika. Perkawis makaten menika dipun beto ing ngajengipun para rasul lan para rasul nindakaken ingkang sae piyambak. Para rasul nyuwun pasaman milih sawetawis diaken supados tanggel jawab gegayutan perkawis menika. Para rasul sanjang, ora sak mesine menawa kita padha nglirwakake timbalan kita memulang bab pangandikaning Gusti Allah mergo ngurusi duit para pamirsa. Sasampunipun ngrampungaken peladosan ing gereja, kula ugi wonten ing kalenggahan ingkang nguntungaken. Kula ngaturaken panuwun awit kula sampun mboten malih kedah ngeneng-eneng bayi sinaosa kula tasih kedah nindakaken sawetawis administrasi. Nanging kula mboten nelasaken wedal namung nindakaken perkawis menika kemawon. Ngurusi wong loro, ngurusi wong nyang rumah sakit, ngurusi wong kudu mbantu sekolahe lan lari-lari menika mboten nak niki. Kula langkung kata nelasaken wedal sinau pangandikanipun Gusti ketimbang saderengipun lan kula ngaturaken panuwun awit saking menika. Menawi kula saged mbangsuri malih jaman ing wedal kula dados pendeta, kula tentu badhe nelasaken wedal cekap kathah kangge peladosan mekaten menika. Nanging kula yakin menawi sinau pangandikanipun Gusti lan martosaken pangandikanipun Gusti panci dados tugas pendeta. Gusti Allah ngendika bilih martosaken pangandikanipun Gusti menika tugas taler Lewi. Nanging ing jaman Maleaki para imam menika boten nindakaken tugasipun. Awit saking menika Gusti Allah ngendika dumateng para imam ayat 8, nanging sira wis padha nyimpang saka ing dalan. Lan dadekke wong akeh padha kepleset merga saka piwulangira sira wis mbubrah perjanjian kelawan Lewi. Mangkono pangandikane Pangeran Yewa Gustini sarwa dumati. Ayat 9, mulane ingsun iya bakal ndadekke sira asor lan nista ana ing ngarepe umat iki. Margo sira ora ngambah dalan pepadhang ingsun malah anggonira mamulang nganggo mawang wong. Kadang kula sampun nate kelampaning negara kita menika para abdi Gusti dipun hormati. Nanging jaman menika sampun kepengker, Gusti Allah ngendika pelatusan mboten malih martosaken pangandikanipun Gusti lan inggih menika ingkang dumados. Para pamiyarsa kita ndedonga, kita sigak semanten rumiyin nggih. Monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun, kawula sampun ngaturaken pangandikan paduka pilih ing jaman samenika para abdi Gusti. Mboten nindakaken menapa ingkang dados kersanipun Gusti. Mboten pados jiwa-jiwa nanging malah pados arto. Duh Pangeran, kawula nyuwun supados Gusti berkahi sedaya peladusan kawula. Supados kathah jiwa ingkang dipun wilujengaken. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.
Yeah.